Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 2-nji marty, hepdeniň anly güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarynyň üzülen bir sagatlyk gepleşigimde diqqatyňyzy öýdürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonuňy Altyn Amanat öýdi. Ertirin hayırlı olsun gatırlı dinleyiciler, başta haberlerin kıyıskaça mazmunu bilen tanış olun. Dünkü protestlerden son Azerbaycan'ın Kuba şehrine asudalık saklanıyor. Siviyadan iki Fransız jurnalistini Livan'a geçmek başardı. Özbekistan'da meçhitlerde hopsuzluk video kameralar ornaştırılıyor. Serbiya Evropa birleşiğine girme üçün kandidatlık durumu verildi. Ne şu belik xabarların doğrulak mazmunu bilen tanış olun. Dünkü protestlerden son Azerbaycan'ın Kuba şehrine asudalık saklanýar. Resmilerin veren maglumatlaryna göre penşembe günü bolan protestlerde adından 4 adam yaradar bolupdyr. Olardan 3-üsiniň polisiýa işgärdigi, biriniň orta jurnalisti xabar berýär. Protestçiler yerli häkim Rauf Habilowyň işden çekilmegini talap etdiler. Protestçileriň bu talabynyň yerine ýetirilip ýetirilmegi Nevarada mahlumat berilmeýär. Azerbaýjanyň häkimetleri şäherdäki ýady doly gözegçilik edýänliklerini aýdýarlar. Kuba şäherine paýtagt Bakudan we ýurdun beýlik künjeklerinden harby teknikasy bilen goşmaça howpsuzlyk güýçleri çekildi. Bu protestlere yerli häkim Rauf Habilowyň şäheriň ýaşaýjylaryny dönükler diýip atlandyran Nevarada video ýazgynyň YouTube saýtyna ýerleşdirilmegi sebäp boldy. Protestçiler hökümet binasy aynalarını döwüp, häkim Habilowyň öýemlägini ýakdylar. Protestleriň dowamyna tutuk edilen 20 aktivistiň azat edilendigi habar berilýär. Dün Qırğızstanyň Oş şäherine hem müňlerçe adam proteste çykdy. Polisiýanyň maglumatyna görä, penşembe günäki proteste 9 müň adam atnaşypdyr. Ýöne proteste gurnaýjylaryň sözlerine görä, gelenleriň sany mundan 2 köp bolupdyr. Protestçiler Milletçi Atajurt partiýasy tarapyndan gollanyp oňa gelenler Qırğız prezidenti Almazbek Atambaýewiň hökümetiniň işden çekilmegini talap etdiler. Bu protestler 4-nji martda şäher häkim näki geňeşe geçiljek saýlawlaryň öňü sirasyna geçirildi. Bu saýlawlarda şäher häkimliginiň näki 45 orna 8 partiýadan kandidat talaş eder. 2010-njy ýylyň iýunynda Oş şäherinde etnik gyrgyzlar bilen etnik özbekleriň arasynda gazaply çaknyş bolupdy. Şonda 450 gulay adam öldi, müňlerçe binalar weýran edildi. Qazaqstanyň Janaozen şäherine dekabr aýyna bolan gaýnly çaknyşykdan soň tutuk edilen aktivistlerden 6-sy amnistiýa eglan edildi. Bu arada Qazaqstanyň baş prokuraturasynyň resmiýeti Sapabek Nurpiýisow çarşamba güni Janaozen şäherine eden saparynyň dowamyny aýtdy. Şeýlehem ol gaýlan 29 adama garşy gozgolan jinayet işleriniň agyr bolmagy sebäpli olaryň häzir azat edilmejegine nygtady. Daşary ýurtlaryň Qazaqstanyň hukuk goraýjak aktivistler Janaozen wakalaryna häkimetleriň yaraksyz protestçilere ot açmagyny, bu waka bilen bagly protest geçiren nebçileriň hem oppozisiýanyň wekilleriniň tutsak edilmegini ýitdi tanqidleýärler.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Özbekistanyň Namangan şäherine ýerleşýän 30 ogoly meçhitde häkimetler tarapyndan howpsuzlyk video kameralar ornaşdyrylýar. Bu arada şäheriň Iňuly meçhidiniň adyny atanmagyny islemedik wekili Azatlyk radiosynyň özbek gullugyny aýtdy. Ol meçhitde gelýänleri ogrylardan gorumak üçin kameralaryň ornaşdyrylýanyny berlepdir. Bu täzelik ýerli ýaşaýjylaryň gaharyny ýetirdi diýip maglumat berýär. Kameralaryň ornaşdyrylmagyna kimin görkezme berenligi hem belli däl. Özbekistanyň hemme dine uýanlar resmi taýdan hasawarmaly hem hökümet tarapyndan makullanan dine praktikalar bilen meşgullanmaly. Fergana jülgesinde ýerleşýän Namangan şäheri Özbekistanyň iň dinnar hem konservativ regionlarynyň biri hasaplanýar. Hökümetler tarapından maliyyə terişdələrini bir kanun yol bilen alanıq dayıplanan hükümeti deyisi olmadıq. Kuramaların kəvr ağdalarının müsürü terk edin xabar verliyər. Müsürün ritmi MENA xabar qullunun veren malumatına görə yerli sud tarapından aktivistlere tiyaxat etmək ruhsa dedilənən son 10 məşi oloy aktivist Amerikanın uçuruna münüb müsürü terk edibdir. Bu mesele bilen ağla Amerikanın Birleşen Ştatlarının Dövlət Departamentinin metuğu sekret Victoria Nuland çıxış edib şeylə deydi.
The departure of our people doesn't resolve the legal case or the larger issue.
Bizim adamlarımızın o yerdən gedeni bilən olaraq qozğolan işlər sudda qaldı. Biz Misirdə qrajdan aktivistlərinin izarlarma bilən bağlı hem bu iş oyunca sudun çıxaracaq qarar bilən bağlı alada bilir yərsib Victoria Nuland aytdı. Hörmətli dinləyicilər, siz günün məhum xəbərlərlə tanış olunuz.